Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 18 януари. Аз съм Илияна Бановска. Темата, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 днес е на 249-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о Народно събрание, на 226-я ден от кабинета Орешарски, на 218-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 75 дни след скандала с Христо Бисеров и 29 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров, 61 дни след като ГЕРБ и БСП и ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 57 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 35 дни след като Коалиция за България внесе в Народното събрание нов изборен кодекс, 34 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 10 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на Сидеров, 24 години след падането на Берлинската стена и почти 4 месеца преди изборите за Европейски парламент. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 7-годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в излогинстването на медиите, да защити социално слабите, да стане по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Рамадан Аталай, член на Централното оперативно бюро на ДПС, член на парламентарната група на ДПС, председател на Комисията по енергетика, заместник председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Добър ден, господин Аталай.
Добър ден, госпожо Беновска.
Господин Аталай, преди да се гмурнем в подмолите на енергетиката, малко блиц въпроси във връзка с анонса на темата. Защо ДПС не инициира поискването на оставката на Волен Сидоров? Вчера вашият лидер Местан каза, че имунитета на Волен Сидоров. Вчера Лютви Местан каза, че ако се внесе искането в пленарна зала за свалянето на имунитета, на следващата минута вие ДПС ще гласувате за. Но въпрос, защо вие не го внесете, той не може да отговори. Вие имате ли представа, ги разисквате ли ги тези неща в парламентарната група?
Да, аз не вярвам, господин Местан, да не е намерил правилния отговор.
Предадох го почти дословно.
Но искам да ви кажа, че през тези 20 и няколко години демократично общество, Движението за права и свободи никога не се е намесвало във вътрешните работи на друга политическа сила, нито пък в работите на институциите. Така че да направим така един анализ и ще видите, че всяко искане на имунитет, независимо на който и да е народен представител, си има определени правила и определени изисквания. И ние само заради това, че всичко това, което се е случило, е с лидера на Атака, вие очаквате от нас да направим нещо по-различно от предишните искания на имунитет и действия на Движението за права и свободи във връзка с тези имунитети. Затова аз смятам, че това, което е Движението за права и свободи още в първите дни каза и това, което вчера господин Местан е казал, е най-правилният подход на всяко уважаваща себе си политическа сила, независимо от това, че Атака е онази политическа сила, която, разбира се, не е от най-уважаваните от Движението за права и свободи.
Задавах ви този въпрос, защото вчера имахте посещение на лидера на АЛДЕ, Алианса на либералите и демократите за Европа, Ги Верховстат. Ние попитахме, е ли България територия на национализма или територия на либерализма, след като управлението на Народното събрание и сформирането на кабинета зависи от гласа на лидера на националистическата партия Волен Сидоров?
Интересен въпрос и не знам какво би е отговорил, но...
Дипломатично.
нас при всички случаи, но все пак ако малко се върнем назад и установим, че това действие, въз основа на което се обвинява от страна на журналистите и на обществото, че едва ли не това правителство зависи от националистическата партия, и това е за пръв път, което се случва в България, някак си няма да сме искрени пред себе си и пред обществото. Включително и ако погледнем онова, което правеше ГЕРБ заедно с Атака, ни най-малко са лицеприятни всичко това, което се случваше по тяхно време заедно с тази националистическа партия. Но ако все още се опитва обществото да докаже, че едва ли не всичко, което се случва в България в момента, зависи от Атака и единствено от Волен Сидеров, като че ли също няма да сме прави, няма да сме искрени пред себе си. Защото ако обърнете внимание на вчерашния отчет, това, което се случи в парламента и опозицията напуснаха, също не знам защо не им се задава въпроса защо напуснаха парламента, може би от всичко това, което за тези 7 месеца се случи в България и под тяхно въздействие, и разбира се и по-важното беше това, което отчете премиера, че за тези 7 месеца наистина има спиране на определени действия от страна на управляващите и промяна на посоката и пътя. Или да направим всичко възможно инвеститорите, дали са външни или от България, да заемат полагащото им се място. И институциите в България да работят по правилата, без да налагат нито натиск, нито да се увеличават определени разрешителни и ред други режими, въз основа на които държавата излиза от ролята си на пазач, от ролята си на регулатор, да, и се превръща в една групировка, която налага вижданията и исканията на определена политическа сила. Вие не виждате ли тази промяна, госпожа Беновска, за тези 7 месеца, всичко това, което отчете господин Орешарски вчера, или поне пътя, което е поел това управление, с всички социални дейности, с всичко това, което се случва в енергетиката, с ограничаване на всички онези разрешителни режими, даване на сигнали на Европа, на бизнеса, че България се случват промените и ние наистина сме равноправен член на Европейския съюз.
Ще ви отговоря, господин Аталай. Благодаря много за въпроса. Вчера ми направи силно впечатление речта на лидера на БСП Сергей Станишев след отчета на министър-председателя Орешарски. Бяхте в залата, нали?
Разбира се, и слушах с голямо внимание и господин Орешарски, и господин Станишев.
Да, видях ви, но на мен ми направи силно впечатление това, което той каза на финала. Това правителство е призвано да спаси България, средата на речта си каза, да, той, това правителство е направило много, както и вие казвате, но има и много системни проблеми, до които още не сме се докоснали. Аз се опитах да видя кои са тези системни проблеми, до които не сте се докоснали, и се върнах мислено назад и попитах министър-председателя Орешарски за системни проблеми, които датират от времето на управлението на тройната коалиция министър-председателството на Сергей Станишев и Пламен Орешарски, финансов министър. Открих 4 проблема, единият от които е енергетиката, и сега ще отида на там. Другият е парите на държавата, които са концентрирани в една търговска банка. Третият е монопола и несвободата на медиите. И четвъртият е 7-годишният мониторинг върху съдебната ни система. Открих ги, защото всички се връщат към по-краткосрочната история. Правителството на ГЕРБ, а не се връщат още повече назад през тези 24 години. Кажете ми, вие как ще се справите с проблемите в енергетиката, които датират от времето на този кабинет?
Аз не знам как сте стигнали, че точно това са системните проблеми. Едното е енергетиката, нали, другото, което пък казахте, за свободата на медиите, разпределението на паричния поток по съответните банки.
Ами да го обясня ли? По времето на вашето управление в Корпоративна търговска банка, по времето на Тройната коалиция в Корпоративна търговска банка започна концентрацията на парите на държавните дружества. По същото това време...
В този момент, в момента е направено всичко възможно и е, има определена процедура, която разпределя паричните потоци да не са в една
банка. Да, министър Орешарски ми отговори съвършено конкретно и Министерският съвет разпространи този отговор, че 22% вече са спаднали от 84% депозити на държавни фирми, които се намират в Корпоративна търговска банка. В момента там са 22%. Вие вероятно...
Този отговор щях да ви кажа и значи изключете от четирите ви виждания в четирите проблема, които казахте преди малко, банковата система. Ще ви помоля да изключите и енергетиката, но преди това само да се върнем и на изказването на господин Станишев, което каза, че каузата едва ли не е кауза да спасим държавата. И нали, изказването му по-нататък, и вие сте слушали от там нататък. Енергетиката. Аз смятам, че енергетиката 2008-2009 година, всички анализи, ако се обърнете назад и направите анализите и ги прочетете, и ще видите, че енергетиката беше в едно състояние, където не можеше нито едно от предприятията да се види, че е в загуба. Като се почне от Националната електрическа компания и се стигне до Български енергиен холдинг, тази вертикална система работеше. Разбира се, имаше очаквания. Очакванията бяха, че според изискванията на Европейския съюз, мощности, които трябваше да бъдат закрити, за да не бълват въглероден двуокис, трябваше да се построят нови мощности на тяхно място. Пак според изискванията на Европейския съюз, ние трябваше да постигнем 16% от енергията, която трябва да използва обществото, крайния клиент, от възобновяеми енергийни източници. Аз си позволих един път да кажа, сега пак ще кажа. Директивите на Европейския съюз във връзка с възобновяемите енергийни източници бяха пуснати без определени разчети на Европейската комисия. И грешките, които допуснаха управляващите, включително и изпълнителната власт от тройната коалиция в лицето на експертите в Националната електрическа компания и в последствие продължаване на същата грешка от управляващите, се достигна до това положение, че в момента, вместо да имаме 2012 година 46 мегавата от възобновяеми енергийни източници, ние имаме 1100 мегавата включени и се очакват още, не ми се казва колко. Именно тези грешки в момента това правителство прави всичко възможно и вие знаете, че с първите безсънни нощи, които изкара Комисията по енергетика, бяха именно да докоснем, да спрем разпада в енергетиката, да спрем източване на енергетиката, да спрем възможностите по-нататък възобновяемите енергийни източници да бъдат онова перо, което да бърка колкото се може повече в джоба на крайния клиент, да се обърнем и да погледнем с една визия до 2030 до 2050 година какво трябва да се случи в енергетиката. И в момента вие знаете, че се подготвя стратегия за 2030-2050 година и само преди два дена, три дена, по бюрата на народните представители пристигна финансовият икономически анализ от Министерството на икономиката и енергетиката, като изпълнение на решение на Народното събрание от октомври месец миналата година. И въз основа на тези анализи, и въз основа на развитието на икономиката на България, и необходимите мощности, необходимата енергия за растежа на икономиката на България, ще се направи онази стратегия, която е необходима за България и би трябвало от тук нататък приемствеността в енергетиката да бъде, да бъде приоритет на всяко управление. Енергетиката не е място, където да се правят адхок движения или да се обучаваме. Енергетиката за световно равнище е онзи сектор, който дава началото за развитието на едно общество, на една държава, изхождайки от това, от необходимата енергия, която трябва да използва една държава за растежа си. Мислите, всичко това, което прави в момента това правителство, поне в този сектор, поне в тази си част е правилно. Сигурно има определени пропуски в енергетиката, за които и вие знаете, ако ми задавате въпроси, ако знам, ще ви отговоря и за тях.
Винаги знаете и винаги отговаряте, това не мога да не го призная, но ще задам един по-малък и после един по-голям въпрос. Знаете, че откакто влезе в сила намаляването на цената на тока, извинявам се, от началото на годината с 2% дневна тарифа и 10% нощна тарифа, електроразпределителните дружества остро реагираха и заявиха, че те ще загубят десетки милиони от това, което ще бъде загуба за инвестиционният им процес практически, и те няма да могат да подобрят нито своята електропреносна мрежа, нито услугата, която ни предлагат на нас гражданите. Вие, като председател на Комисията по енергетика в Народното събрание, какво отношение взимате по този въпрос?
Госпожо Веновска, още една така един неписан закон. Във всички държави Държавната комисия по енергийно и водно регулиране е онази институция, която, работейки по определената методология, би трябвало да убеди и производителите, и разпределението, и крайния клиент, че всички разходи, които са направени за производството и доставката и услугата и получаването на тази енергия, е в рамките на икономическата съобразност. Мисъл, и производствените предприятия трябва да си покриват себестойността си, включително и да остане определен процент за инвестиции в съответния сектор. И разпределителните предприятия трябва да докажат себестойността на разпределението, включително да остане определен процент за инвестиции и развитие и иновации. И крайният клиент трябва да получи доходи толкова такива, с които да може да посрещне нуждите си, да може да си плати енергията си, с която се отоплява и изразходва за ред други нужди. И тогава вече ще кажем, че системата в България, от социалната, от производството до крайния клиент, е влязла в нормалното си русло.
Да, но всъщност тяхната забележка, извинявайте, че прекъсваме, че те изпълняват.
Само за момент.
Те изпълняват социални функции.
В момента електроразпределителните предприятия имат право да се явят пред Държавната комисия по енергийно и водно регулиране и да си докажат разходите си и всички онези действия, които са необходими, за да стигне безболезнено и без декапитализация на тези предприятия до крайния клиент. Ако Държавната комисия по енергийно и водно регулиране не е преценил, не е вземал под внимание и създал такава ситуация, че декапитализира електроразпределителните предприятия, независимо те дали са държавни или частни, ще си носят отговорността. И затова и държавните производствени предприятия и частните, с които имаме определени взаимоотношения, също трябва да си направят разчетите си, но за да няма разминаване, както от предишните години, политическата сила да налага определено виждане, за да се намали цената на електроенергията или в предишното управление да се повиши цената на електроенергията, това нещо трябва да се премахне в България. Политиците нямат място да се намесват в определението на цената на енергиите.
Как ще
независимо
се
дали ще са 10% нощна енергия или 5% от другата, от общия микс. И затова ви казвам, че получавам сигнали. Имам оплаквания от електроразпределителните предприятия. И всичко това, което искахме в началото да се направи, да променим Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, да им дадем възможност да влязат в всички предприятия, не само електроразпределителните, и в производствените предприятия, за да направят ясен и точен анализ на всички искания, на всички разходи, но това да бъде един ежедневен контрол, не е само политически пиар. Днес влизаме с ДАНС вътре при тях и след 6 месеца вече забравяме какво се е случило там. Значи няма да сме направили това, което е необходимо за енергетиката, и затова аз още апелирам. Държавната комисия по енергийно водно регулиране трябва да бъде променено, трябва да бъде онзи регулатор със съответния брой специалисти, които трябва да работят, за да може ежедневно да контролират, защото ЕРП-та са като трън в очите на обществото, ежедневно да контролират електроразпределителните предприятия. И тогава вече обществото трябва да вярва на тази комисия, Държавна комисия по енергийно и водно регулиране, и трябва да каже, да, тези разходи, които са направили електроразпределението, са точно толкова. Да, цената на електроенергията, която е днес вече в моята фактура, е толкова, и аз имам вече като доблестен гражданин да си платя енергията, която съм я консумирал.
Исках да ви попитам един технически въпрос, господин Аталай. Той е в много области. Може би трябва да се замислим. Знаете, че когато някой оглави една фирма да я менажира, напоследък е модерно и може би справедливо да подписва договор, че носи и финансови санкции, неустойки, ако не се справи с поетите, разписани в договора му ангажименти. Как ДКВР, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, вие казахте преди малко знаменитата фраза, ще си понесе отговорността, ако декапитализира електроразпределителните дружества с действията си. Как този колективен орган, вие най-добре познавате законите, ще си понесе своята отговорност, освен да вземете да го уволните?
Не, аз мисля, че има достатъчно други лостове, той може да си понесе отговорността си.
Как ще понесе финансовата отговорност? Ако тези дружества наистина се прави, че губят десетки милиони и практически те субсидират вместо правителството гражданите на България с намаляването на тая цена на ток, как ще се решат финансовите въпроси? Няма финансова отговорност тук. Осъдна на ДКВР.
Вижте, не само Държавната комисия по енергийно и водно регулиране.
Няма такава и в политиката, казвам го шеговито.
Вие засягате в момента, се разпростира и върху ред други институции. Но смятам, че всички тези правила и съдебната власт и институциите, съм убеден, че имат съответните лостове да накарат тези хора.
Добре, това въпрос няма да го решим ние с вас. Аз просто ви попитах дори малко риторично.
Но коментирахме.
Да отидем на друг въпрос. Вчера министърът на икономиката и енергетиката Стойнев подписа споразумение за безвъзмездна помощ по Международен фонд Козлодуй 3. Високо приоритетни проекта. Беше изключително така въодушевен и аз си позволих да го попитам дали с скорост предстои момента, в който с такова въодушевление и удовлетворение ще се подпише някой от договорите. Било А за седми реактор на АЕЦ Козлодуй, било Б за възобновяване на строителство на АЕЦ Белене, било С за определяне, този път с прозрачна процедура, на изпълнителя по Южен поток. Там знаете, че има и други проблеми, свързани с европейското съгласие. Какви са вашите възгледи тук?
Ще се присъединя към вашия въпрос. Дали той ще бъде така ентусиазиран да подпише окончателните договори за всички тези неща, които вие казахте. Но аз виждам ентусиазма в господин Стойнев, че той прави онова, което е необходимо преди да се стигне до подписването на крайните документи. Ако предишните управляващи бяха така ентусиазирани и бяха подготвили това, което казахте, поне за Южен поток, или за реализацията на Белене, или за други такива големи хидроенергийни проекти, Никопол, Турново, Галерия, Калараш, Листра И ред други такива проекти, въз основа на които държавата да може да бъде на съвсем друго икономическо равнище, тогава щях да ви разбера въпроса. Но аз съм убеден, че наистина господин Стойнов е един млад, ентусиазиран. По него емоцията му сигурно се вижда много повече, но простено му е. Защото
не, няма нищо лошо, аз го харесвам.
За сега работи, да. За сега смятам, че работи в една правилна посока и много пъти сме говорили с него. Той е готов за всички големи проекти, готов е да постави началото на разговорите, на всичко това, което един ден след това управление или по времето на това управление ще бъдат осъществени сериозни проекти. Затова трябва да работи всяко управление.
Но да отидем към вашата визия, пак ще повторя. Питам ви като председател на комисията по енергетиката, като член на парламентарната група на ДПС, като член на ръководството на ДПС, партията, която участва в управлението на държавата заедно с БСП. Имате ли вие ясна визия и ако да, кога ще я кажете, дали трябва да се възобнови строителството на АЕЦ Белене, онова, което БСП твърдо обеща на своя електорат и заради което проведохме референдум?
Не винаги това, което обещава една политическа сила по време на изборите и когато не е постигнал определената си цел да дойде самостоятелно на управление, а се оформя една коалиция, е в състояние да си изпълни едно изречение. Следващото ми изречение. Вие нали чухте, че премиера, който в лицето на господин Орешарски, още първата седмица му беше неговото послание. Да, Белене ще го бъде, но след ното беше, след като направим всичко възможно да изясним необходимо ли ни е тази енергия, второ, икономически този проект реализирам ли е? И трето, европейските институции би трябвало да си дадат съответното мнение за окончателното решение на което и да е управление.
Първото и второто изречение са добре. Да. Изяснявате ли си? Работите ли? Има ли екип от
разбира
експерти,
се,
който ще изясни икономическата и част
и необходимостта? Има и частен
Белене.
Интерес. Има и частен интерес.
Така.
Да. Има, работи се в тази насока. Като че ли Европейската комисия за Белене си даде съгласието още когато проекта беше осъществен, за това, че госпожа Беновска нямаше приемственост между двете управления, на драго сърце мога да ви кажа, че България изпусна строителството и на едни нови мощности. Не казвам това дали да бъде Белене или дали ще бъде седми блок, или дали ще бъдат нови хидроенергийни мощности, но на България, ако икономиката тръгне с този растеж 2% и стигнем растежа, който беше през последните години в рамките на 4%, и ако изпълни всички решения на Европейския съюз с закриване на старите мощности, разчетите ни тогава бяха, че 2017-2018 година на България ще са необходими нови мощности в рамките на 2000 мегаватт.
Няма как да не признаеш, че сте съвършено прав за приемствеността.
Ако все пак тази икономика, пожелавам на това управление и на следващото, който идея да постигне 4% или 5% растеж на икономиката, за да забогате това население се постигне, не ми се мисли някой ден с вас, живот и здраве, да говорим за недостиг на електроенергия, за да може да си покрием съответните необходимости на нашата си икономика. Защото много е лесно популизма да работи, да излезеш да спечелиш 100 000-200 000 гласа повече от другите, само с това да уплашиш хората, че ядрената енергетика не би трябвало да се случи, че и възобновяемите енергийни източници са злото за неговото икономическо състояние. Нито едното е вярно, нито другото е вярно. Света се развива напред, веитета ще навлязат в развитието на света. Ние не можем да останем назад. Но трябваше да направим регламента, трябваше да се направим правилата. Трябваше тези правила да бъдат наложени пак от погледа и от призмата на развитието на икономиката. Искаме ли растеж на икономиката, искаме ли нови така високи доходи, искаме ли да сме европейци. Ако с това може да приключим.
За Белене до тук да, но може ли да разискваме и въпроса за това как Козлодуй би могло да се изгражда седми реактор с технологията на Уестингхаус? Къде е тук прозрачността на процедурата? Къде е тук конкуренцията, състезанието на оферти?
За седми блок на енергетиците им беше ясно, че в АЕЦ Козлодуй може да се осъществи и може да има още един блок на тази площадка. Вие отивате като журналист, разбира се, се интересувате от прозрачността и спазването на процедурите за обявяването на един конкурс, за да може ние да разберем тази технология, която се избира за строителството, дали е от последно поколение.
Да.
От гледна точка на...
Дали е съответно лицензирана, вие знаете по-добре от мен всички дебати около това.
Ако има пропуски в тази насока, се присъединявам към вас. Не би трябвало да има никакви пропуски, не би трябвало да има за миг съмнение в обществото, в който и да е, че технологията, която ще изведе България, ще бъде от последно поколение технология за производство.
Но все пак министър Стойнев се върна тържествено почти като едно време Евгений Бакарджиев от Русия след подписването на споразумението с Газпром.
Тогава имаше фанфари.
И тук само фанфари нямаше, да ви кажа честно. Имаше пак пресконференция на ВИПа. И така нататък, значително събитие съобщи, ние строим седми реактор с Уестингхаус.
Това... Да, гледах по телевизията и после...
Аз присъствах.
Не го разбира се. Значи, вие сте една крачка преди мене. Смятам, че той беше ентусиазиран от всички тези разговори и ние с тебе пък трябва да допуснем, че сигурно не знаем определени неща, които той знае и тогава...
Вие знаете ли, аз може и да не ги знам, но вие трябва да ги знаете. Председателство на парламентарната комисия, върховния орган на България, Народното събрание, на парламентарната комисия по енергетика.
Така. Знам онова, което е в приоритета на Народното събрание и не се намесвам в работа на изпълнителната власт, но като народен представител и председател на комисията ще наложи съответния контрол, който е необходим и мисля, че на предишния ни разговор, когато беше точно преди Нова година, ви казах, че след Нова година ще направим комисия, където господин Стойнов ще бъде поканен и ще се опитаме да разнищим и ентусиазма и всички онези разговори, които са водени в неговото присъствие в Америка.
Точно за това ви питам, защото преди Нова година го заявихте, минаха всъщност няколко дни са минали, както вие започнахте, щях да кажа, че сме 17 януари, но всъщност
са 2-3. Ще си спазя.
Кога ще се случи това?
Еми, другата седмица, може би, имаме да приемем определени закони, изменения в енергетиката, които трябваше да направим миналата година, гледна точка на да ограничим онези разрешителни режими, които ГЕРБ ги наложи в свой интерес, не в интерес на държавата. Четвъртък ще работим още веднъж с неправителствените организации за топлофикациите в България. Вие не знам дали знаете, правиме измаредни заседания комисията за да уеднаквим и за да разберат неправителствените организации и топлофикациите, че трябва да си подадат ръка и да направим така, че онова, което искат неправителствените организации в рамките на техническите възможности, да ги вкараме в законова база. И може би под следващата седмица вече господин Стойнев ще бъде в България и тогава ще направим едно заседание, за да разбереме, за да разбере народното представителство до къде е стигнало и какво става с Южен поток и с разговорите, свързани с другите големи проекти. И там ще включим и разбира се, и седмия блок.
Добре, аз много ви благодаря за това повторно съобщение. Благодаря. Вие знаете, че ние ги излъчваме на живо тези заседания, когато това е възможно, така че ще проследим този процес. Още веднъж много ви благодаря за този откровен и силен разговор. Последен блиц. Кога ще изберете заместник-председател на ДПС на мястото на подаля си оставка Христо Бисеров?
Сега, тъй като избора на зам-председател е приоритет на председателя да предложи.
Ма хубаво, вие не знаете.
Не вкарвайте в периметъра на задълженията на председателя на Движението за права и свободи. Когато той предложи заместника си, бъдете уверен, аз ще съм първия, който...
ще си дадете становището.
Да.
Много ви благодаря още веднъж, господин Аталай, за този наистина много откровен и силен разговор. Желая ви приятен ден.
Всичко хубаво.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Рамадан Аталай, член на Централното оперативно бюро на ДПС, член на парламентарната група на ДПС, председател на Комисията по енергетика, заместник председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.